Uchwatidan. Uchwatidan. Uchwatidan.
Dobro jutro. Danas je četvrtak, 21. januar 2015. A ovog jutra od 6 do 9 sa vama su Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, Nataša Mančić, ja sam Čedomir Savković. Sunce izlazi u 7 časova i 8 minuta, zalazi oko pola peta, a obdanica traje 9 časova i 21 minut. Ovog jutra u Srbiji nema padavina, u većini mesta je magla ili sumaglica, temperature su ispod nule. Relativno poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Izvestan oprez se i dalje savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i nervno-labilnim osobama, a od meteoropatskih reakcija moguće je smanjenje radnih sposobnosti. U saobraćaju se i dalje preporučuje dodatni oprez. Ono što sledi posle ovog našeg uvoda, to je jutarnji dnevnik.
Časova i 3 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Nišu je minus 9 stepeni, u Novom Sadu je u Kragujevcu 4 stepena ispod nule, u Beogradu minus 2. Najhladnije je u Sjenici minus 22 stepena, u Leskovcu minus 16 stepeni. Moje ime je Vladimir Mihajlović, na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. U Davosu se nastavlja Svetski ekonomski forum, jedna od glavnih tema je izbeglička kriza. Makedonsko-grčka granica zatvorena je i nekoliko stotina izbeglica čeka da uđe u Makedoniju. Posle odluke Austrije i najave Nemačke da ograniče prihvat migranata, u Srbiju i Hrvatsku mogu da uđu samo izbeglice koje traže azil u Austriji i Nemačkoj. Evropski parlament u Strasburu trebalo bi danas da ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. U Kosovskoj Mitrovici u 10 časova izricanje presude Oliveru Ivanoviću. Većinski vlasnici Pirejske luke u Atini od sada su Kinezi. Ana Ivanović plasirala se u treće kolo Australijan Opena. Jelena Janković igra sa Nemicom Laurom Zigmond. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. Vaterpolisti Srbije plasirali se u finale Evropskog prvenstva. Pobedili Grčku 13-7. Posle jutarnjeg mraza, tokom dana promenljivo oblačno, s kratkotrajnim slabim snegom, uglavnom u planinskim predelima. Najviša temperatura do 3 stepena. Austrija je odlučila da uvede ograničenje za prihvat izbeglica, saopšteno je posle sednice austrijske vlade. Dogovoreno je da u ovoj godini ta zemlja primi samo 37.500 podnosilaca molbi za dobijanje azila, a do 2019. maksimalno 127.000. Austrijski kancelar Werner Faymann i vicekancelar Reinhold Mitterlehner nisu željeli da kažu šta će se desiti kada gornja granica za prihvat azilanata bude dostignuta. I nemačka vlada je donela odluku da značajno ograniči priliv migranata sa Bliskog istoka u narednim mesecima. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker planira u februaru specijalni samit šefova država i vlada zbog izbegličke krize. Makedonija je zatvorila za izbeglice svoju granicu sa Grčkom, a kao razlog naveden je problem sa njihovim daljim prolazom duž balkanske rute. Policija je saopštila da je oko 650 migranata iz Sirije, Iraka i Afganistana ostalo zarobljeno na makedonskoj granici. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić izjavio je da i Hrvatska uvodi nova pravila za izbeglice. Precizirao je da će se migranti od migranata zahtevati i podatak da li traže azil u Nemačkoj ili Austriji. I Srbija će od sada da propušta samo izbeglice koje traže azil u Nemačkoj i Austriji. Posle odluka vlada te dve zemlje, vlada Srbije odlučila je da primeni identičnu meru, a o tome je obaveštena vlada Makedonije. To je potvrdio ministar Aleksandar Vulin.
Na osnovu odluke vlade Austrije, koja je nama dostavljena preko vlada Slovenije i vlada Hrvatske, migranti neće moći da nastavljaju svoje kretanje ukoliko nisu izrazili nameru za traženje azila na teritoriji Austrije i Nemačke. Kontrole su uspostavljene na graničnom prelazu između Srbije i Makedonije. Mi se već tako ponašamo i uz već sada postojeće spiskove koje smo i do sada radili, uvodimo i posebnu rubriku gde se traži azil.
Šta to praktično znači i kako se primenjuje odluka Srbije da propušta samo izbeglice koje traže azil u Nemačkoj i Austriji, proverila je na granici sa Makedonijom Danijela Manić-Stojilković.
Na postojećem papiru za registraciju migranata dodata je još jedna rubrika. Tu migranti upisuju gde traže azil. Prolaze samo oni koji žele da idu u Austriju i Nemačku.
Još u Makedoniji sam se izjasnio da želim azil u Nemačkoj i ovde ću isto.
Ovde u toplom šatoru u prihvatnom centru je samo manja grupa migranata. Zima i hladnoće su im ljuti neprijatelji i zbog toga je priliv smanjen. Od ponoći do sada registrovano je oko 1100 ljudi, a ovde imaju toplu garderobu, hranu, smeštaj i lekarsku pomoć.
Državni sekretar Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Nemačke Hans-Joachim Buchtel rekao je da je napravljen dogovor sa vladom Srbije o readmisiji podnosilaca zahteva za azil koji budu odbijeni. Srbija će prihvatiti sve kojima bude odbijen zahtev za dobijanje azila i to važi samo za njene državljane koji imaju u Nemačkoj odbijen zahtev, a ne i za državljane drugih zemalja koji su prvi put popisani u Srbiji, precizirao je Buchtel. U Davosu se nastavlja Svetski ekonomski forum. Jedna od glavnih tema je izbeglička kriza. Za sada nema jedinstvenog dogovora u Evropskoj uniji, a odluke pojedinih članica da zatvore granice mogu dodatno da pogoršaju situaciju. Premijer Aleksandar Vučić, koji će prisustvovati nizu skupova ekonomskih lidera, je poručio da zaštita evropskih granica neće uspeti i da ne veruje da se izbeglice mogu zaustaviti na grčko-makedonskoj granici. Migrantska kriza je jedna od tema razgovora trilateralnog sastanka šefova diplomatija Italije, Srbije i Albanije u Tirani. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija želi da relaksira odnose s Albanijom i da dve zemlje traže zajedničke interese za budućnost.
Veoma je važno da međusobno dogovorimo koje korake bismo se zauzimali u narednom periodu, jer je značajno da naše odnose temeljimo na zajedničkim interesima. I zato je važno i da mi zaista postanemo da budemo nešto što bi se zvalo region, ne samo po imenu, nego i po zajedničkim interesima koji imamo.
Ministar Ivica Dačić je sinoć u Otini razgovarao sa albanskim premijerom Edijem Ramom. Slušate jutarnji dnevnik. Lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću danas bi trebalo da bude izrečena presuda u procesu koji se vodi za ratni zločin nad civilima 1999. i 2000. Ivanović se trenutno nalazi u kućnom pritvoru koji mu je odlukom suda pre nekoliko dana produžen do 17. februara. Izricanje presude u Euleksovom sudu u Kosovskoj Mitrovici zakazano je za 10 časova. Evropski parlament u Strasburu trebalo bi danas da ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. Uoči glasanja, evropski komesar Johannes Hahn je rekao da Kosovo mora da sprovede potpisane sporazume sa Beogradom. Istovremeno, ambasador Velike Britanije u Prištini Rory O'Connor je ocenio da je situacija na Kosovu veoma opasna zbog upotrebe nasilja u političke svrhe. A u Strasburu će biti reči i o Srbiji. Naime, spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta raspravljaće o nacrtu rezolucije o našoj državi. U njoj se, između ostalog, navodi da Evropski parlament pozdravlja mere kojima se Srbija priprema za pregovore o članstvu sa Evropskom unijom i poziva vlasti u Beogradu da odlučno nastave sistemske i društveno-ekonomske reforme. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da referendum o sudu i tužilaštvu u Bosni i Hercegovini ne bi trebalo da pravi probleme Srbiji. Dodik je, reagujući na izjavu potpredsjednice vlade Srbije Zorane Mihajlović da referendum u Republici Srpskoj nikako ne bi odgovarao Srbiji, za večernje novosti kazao da je ona ili pogrešno interpretirana u medijima ili ne razume suštinu referenduma. Većinski vlasnici Pirejske luke u Atini od sada su Kinezi. Grčki državni privatizacioni fond prihvatio je poboljšanu ponudu kineske Kosko grupe od 368,5 miliona evra za kupovinu 67% akcija Pirejske luke, najveće u zemlji. Kosko se obavezao i da će u luku u narednih 5 godina uložiti 350 miliona evra. 6 časova i 12 minuta. U depou Alfa banke oštećene su slike naših i stranih velikih umetnika. Posle pucanja vodovodne cevi početkom januara, sefovi su bili poplavljeni i tom prilikom su stradale slike velikog broja klijenata banke. Oštećeni građani ne žele javno da govore za medije, ali traže da budu obeštećeni. Detaljnije Milka Babić.
Prema saznanjima do kojih smo došli, u zgradi Alfa banke poplavljeni su sefovi u kojima su kolekcionari čuvali slike naših velikih umetnika, Nadežde Petrović, Milana Konjovića, Uroša Predića, kao i ruske ikone iz 14. i 16. veka. Poplava je bila 5. januara, a banka je, tvrde za sada neimenovani klijenti, njih obavestila o tome tek 15. januara. Jedan od vlasnika umetnina tvrdi za naš program da je banka odgovorna i traži nadoknadu štete. Kaže međutim da banka krivicu prebacuje na vodovod. U ugovorima inače piše da banka snosi odgovornost za slučaj oštećenja i više sile, poručuju klijenti, i pitaju se da li su slike ostavili u banci ili u vodovodu. Vladimir Šobot iz tog komunalnog preduzeća kaže da će se naknadno utvrditi ko je kriv za nastalu štetu.
Odredbama naših statuta javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija ima formiranu posebnu komisiju, to je komisija za procenu štete, ne samo za ovaj slučaj, nego inače za bilo koji slučaj kada šteta postoji. Za sada ni banka ni građani nisu podneli zahtev za naknadu štete, te ni postupak procene štete još uvijek nije otpočeo.
Čuvanje umetnina u banci je uobičajeno, objašnjava za naš program vlasnica galerije Haos Borka Božović. Nastalu štetu novac, tvrdi, ne može da nadoknadi.
Šta znači novac od ne znam koliko hiljada evra u odnosu na izgubljenu sliku jedne Nadežde Petrović? I ako sad može da se desi da poplavi sef neke banke i da tu propadnu umetnička dela, to je samo sitnica u odnosu na to šta se sve nalazi na crnom tržištu, kako se prodaju dela koja su deo kulturne baštine, jer odnos prema kulturi je očajan.
Na naša pitanja koliko je sefova poplavljeno, zašto klijenti nisu odmah obavešteni o nezgodi i ko će isplatiti nastalu štetu, u Alfa banci ćute.
U međuvremenu Alfa banka se oglasila saopštenjem u kojem je istaknuto da je do prodora vode u prostorije te banke došlo usled pucanja vodovodnih cevi izvan prostorija i zgrade banke. Navodi se i da je banka uložila sve napore da omogući klijentima da preuzmu predmete koje čuvaju u sefovima. Alfa banka podsjeća i da nema niti može imati uvid u sadržaj sefova klijenata. Na predstojećem 66. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu biće prikazano čak 5 ostvarenja iz Srbije. Od toga će se 2 filma naći u takmičarskom programu Forum, a u okviru manifestacije će imati i svoje premijere. Detaljnije Mirica Čudić.
Na 66. Berlinalu u takmičarskom programu Forum biće premijerno prikazan film Vlažnost Nikole Ljuce, kao i Dubina 2 Ognjena Glavonića. Publiku očekuje još i hrvatsko-srpska koprodukcija s one strane Zrinka Ogreste, Marble As Želimira Žilnika i kratkometražni film Četiri ugla kruga Katarine Stanković. Učešće ovolikog broja filmova na jednom od najznačajnijih evropskih festivala je veliki uspeh za srpsku kinematografiju, ističe direktor Filmskog centra Srbije Boban Jevtić. Za reditelja filma Vlažnost Nikolu Ljucu, učestvovanje na Berlinalu je ostvarenje sna.
Mnogo smo srećni, mislim, mi smo dali sve od sebe, to je trajalo dugo, ja sam srećan da ekipa može da otputuje, da budemo tamo, mi stojimo iza filma, jako smo zadovoljni nekako sa tih 5 projekcija u Berlinu, koje su uvek pune, to je najposećeniji od svih festivala, ne znam, meni je to san.
Za film Dubina 2 Ognjena Glavonić je ogroman je uspeh to što je uopšte uvršten u program festivala, iako još uvek nije završen.
Mi smo jedan užasno, užasno mali film koji nije imao ni jednog distributera ili salesa iza sebe da to gura. Tako da smo stvarno iznenađeni i nekako nadam se da će nakon Berlinala život tog filma biti duži nego što bi bez njega bio.
Međunarodni filmski festival u Berlinu 11. februara će otvoriti novo ostvarenje braće Coen, Ave Cezare sa George Clooneyem i Scarlett Johansson u glavnim ulogama.
Sport. Ana Ivanović plasirala se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije pošto je savladala Letonku Anastasiju Sevastovu 2-0 po setovima 6-3, 6-3. Jelena Janković u ovim trenucima igra sa Nemicom Laurom Zigmond. Prvi set naša tenisarka je dobila 6-3, drugi izgubila 6-7, a u trećem setu rezultat je 3-2 za nemačku tenisarku. Pre 15 minuta svoj meč počeo je Viktor Trojicki, igra protiv Amerikanca Tima Smičeka i u prvom setu vodi rezultatom 4-2. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale evropskog prvenstva, savladavši Grčku 13-7. Večeras je na programu drugi polufinalni duel Crna Gora-Mađarska. Detaljnije Miroslav Nešić.
Selekcija Srbije sve vreme je dominirala i sasvim zasluženo savladala Grčku i plasirala se u finale. Izveštaj Milana Bigovića.
Kontrolisali smo utakmicu sve vreme, po četvrtinama 4-3, 2-0, 4-1, 3-3. Po tri gola Pietlovića i Filipovića, po dva Mandića i Prlainovića, po jedan Mitrovića, Jakšića i Ćuka. Na drugoj strani Gunas za Grke 3 gola. Veličanstvena atmosfera u areni, više od 11.000 gledalaca, ovacije na kraju našim delfinima. Čekamo protivnika u finalu, bit će to Mađarska ili Crna Gora.
A da čujemo kako sinoćnu utakmicu protiv Grčke komentariše selektor Dejan Savić.
Grčka ima jedan od najboljih igrača više na svetu, mi smo se dobro branili, sa igrače manje, imali smo neverovatan ritam. U drugoj i trećoj četvrtini imali su nekoliko letećih izmena, što znači da smo u jednom fenomenalnom ritmu došli do finala. Zasluženo, zaboravljamo ovu utakmicu, treba da se spremamo za finale, sve jedno ko će da bude Mađarska ili Crna Gora, bitno je da Beograd, Srbija, odnosno svet vaterpola i svi ovi ljudi koji dođu uživaju u subotu.
I Slobodan Nikić ističe zasluženu pobedu Srbije.
Odigrali smo dobar vaterpolo danas, pogotovo u odbrani. Zasluženo se plasirali u finale. Nekako pao nam je kamen sa srca, sad lakše. Sad igramo za nas same za finale i da odigramo najbolju utakmicu što možemo u subotu. Kogod da bude, bit će pravi spektakl pred ovom našom publikom. Stvarno čekujem jedno jako finale. Kogod da dođe, i Mađari, Crna Gora, obe su ekipe jako, jako dobre i sa dosta iskusnih igrača.
Tako se Srbija plasirala u finale, a s kim će igrati za zlato u subotu, znaćemo posle večerašnje druge polufinalne utakmice u kojoj će se sastati Crna Gora i Mađarska.
O sportu bi je to kolega Miroslav Nešić, a pri kraju jutarnjeg dnevnika ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu je Mirjana Gulan. Mirjana, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima iz hidrometeorološkog zavoda. Pa što se tiče vremenske prognoze, evo danas nakon umerenog i jakog mraza u jutarnjim satima, tokom dana nas očekuje promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnim slabim snegom, ali bi to bilo uglavnom u planinskim predelima. Duvaće slabi i umeren vetar severozapadnog pravca, a najviša temperatura će se kretati u intervalu između -2 i 3 stepena. Što se Beograda tiče, slično vreme, dakle promenljivo oblačno. Na širem području grada je moguć kratkotrajni sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najviša temperatura u Beogradu oko 2 stepena. Evo samo još da kažem kakva je trenutno stanje. Najhladnije je na jugoistoku Srbije, područje Leskovca i Dimitrovgrada oko minus 15 stepeni, a najtoplije u Loznici minus 1. I na području Sjenice je minus 22 stepena.
Mirjana, hvala vam na ovom uključenju. Želimo vam srećan i uspešan radni dan. Čuli ste iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda dežurnog meteorologa Mirjanu Gulan. A mi dodajemo da ovim podacima i ovim informacijama završavamo današnje izdanje jutarnjeg dnevnika Radio Beograda 1, koji su pripremili Dušica Kovač, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Prema poslednjim merenjima, na podatke koje smo čuli iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, možemo da dodamo da je u Nišu minus 9 stepeni, u Novom Sadu 5 stepeni ispod nule, u Kragujevcu minus 4, u Beogradu minus 3 stepena. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 biti kolega Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno!
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je veća pretnja najavljenom privrednom rastu Srbije u ovoj godini? Vanredni izbori ili sumorni globalni trendovi? Da li će Svetski ekonomski forum u Davosu samo ukazati na probleme ili i ponuditi rešenje? Gosti profesor ekonomskog fakulteta Ljubomir Mađar, Mališa Đukić profesor bankarske akademije i ekonomista Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Istraživanja pokazuju da uvođenje ISO standarda podiže rast bruto društvenog proizvoda za 1% i direktno povećava zaposlenost. Ipak, praćenje standarda je skupo i komplikovano. Da li držimo korak sa svetom? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević.
Uhvati dan.
Znam djevojčicu bajnu i slatku i sjajnu, osjećam ljubav beskrajnu. Nosi tvoj ću foto u srcu svome. Tvoja mlađa na slađa na sličica zna.
Aj, ne dam ti sličicu. Svoju.
6:27, slušajte Radio Beograd, jedan jutarnji program Uhvati dan. Prema posljednjim merenjima, najhladnije je u Sjenici, čak -22 stepena, ali subjektivni osjećaj govori da je tamo -27, recimo. -15 stepeni je u Leskovcu, -13 u Negotinu, -12 u Zaječaru, -10 na Kopaoniku, -8 Kraljevo, Zlatibor, -6 Crni Vrh, -7 Požega, Zrenjanin, -5 Novi Sad, Sombor, -4 Kragujevac, -3 Beograd i Valjevo. -3 je najviša temperatura trenutno u Srbiji. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je magla, sumaglica, nema padavina, uglavnom mraz, kao što se vidi i iz podataka o temperaturama. U narednih 7 dana u Srbiji se u većem delu perioda očekuje suvo i veoma hladno vreme. Samo se u noći između subote i nedelje i u nedelju tokom dana očekuje prolazno oblačenje sa snegom. Do ponedeljka u jutarnjim satima bit će umeren jak mraz, a najviša temperatura u većini mesta bit će oko 0 stepeni. Početkom naredne sedmice temperatura će biti u postepenom porastu. Krajem perioda se očekuje na oblačenje sa padavinama.
Vesti jutra.
U Davosu se nastavlja Svetski ekonomski forum. Jedna od glavnih tema je izbeglička kriza. Makedonsko-grčka granica zatvorena je i nekoliko stotina izbeglica čeka da uđe u Makedoniju. Posle odluke Austrije i najave Nemačke da ograniče prihvat migranata, u Srbiju i Hrvatsku mogu da uđu samo izbeglice koje traže azil u Austriji i Nemačkoj. Evropski parlament u Strasburu trebalo bi danas da ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. U Kosovskoj Mitrovici u 10:00 počinje izricanje presude Oliveru Ivanoviću. Većinski vlasnici Pirejske luke u Atini od sada su Kinezi. Sport. Ana Ivanović plasirala se u 3. kolo otvorenog prvenstva Australije pošto je savladala Letonku Anastasiju Sevastovu 2:0. Jelena Janković igra sa Nemicom Laurom Zigmund. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. Viktor Trojicki počeo je borbu protiv Amerikanca Tima Smičenka. U toku je prvi set. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale Evropskog prvenstva pošto su u Beogradskoj Kombank areni pobedili selekciju Grčke 13:7. Večeras su u 2. polufinalu Crna Gora Mađarska. Vreme danas posle jutarnjeg mraza tokom dana promenljivo oblačno sa kratkotrajnim slabim snegom, uglavnom u planinskim predelima. Najviša temperatura do 3 stepena. Čuli ste vesti jutra.
bele šljive padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Na polju svi će otići ćeš iz moje sobe brže nego svjetlost što kroz prozor ulazi zrak u znak. Kada sigavaš ne mogu da ne mislim šta sanjaš, ne mogu da ne mislim šta misliš kada spavaš ti. Tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Kada spavaš ne mogu da ne mislim što sanjaš, ne mogu da ne mislim šta misliš kada spavaš ti. Tvoje oči kao ljetna kiša padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam.
Radio Beograd.
2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. januara 1894. godine preminuo je pesnik Vojislav Ilić, začetnik moderne lirike u srpskoj književnosti. Pisao je setne elegične pesme savršene poetske forme. Evo pesme Ovidije, koju je pesnik posvetio svome ocu Jovanu Iliću.
Na surom, dalekom pontu, gde bor je stoletno krasi tomitske predele mračne, u zemlji magle i snega, Publije zamišljen sedi. Na harfu pored njega sede mu pale vlasi. I nebo, zemlja i more, sve se u magli skriva. I vetar što s mora duše, uzdiše tiho s njim. A sedi prognanik zanet Tibarske obale sniva i s njima gordi Rim.
Na današnji dan 1950. godine preminuo je engleski književnik George Orwell. Autor je mnogih romana, pripovedaka i eseja u tradiciji klasične engleske satire, u kojima je kritikovao diktature 20. veka. Najpoznatija njegova dela su Burmanski dani, Životinjska farma i 1984.
Winston leži na krevetu u ćeliji. Leži na leđima i čvrsto je vezan. O'Brien stoji nad njim. Pored njega je aparat sa brojčanikom iz kog viri poluga. Teče razgovor između njih dvojice.
Kaži mi, Winstone, kako jedan čovjek uspostavlja svoju moć nad drugim?
Primoravajući ga da pati.
Upravo tako. Nije dovoljna samo pokornost, jer ako ne pati, kako ćeš znati da se pokorava tvojoj volji, a ne svojoj? Moć se sastoji u nanošenju bola i poniženju. Moć se sastoji u tome da se ljudski duh razbije na komade, a potom sastavi u željeni oblik. Da li ti sad biva jasnije kakav to svet stvaramo?
Taj svet je potpuna suprotnost onim glupavim hedonističkim utopijama koje su zamišljali reformatori u prošlosti. Svet straha, izdajstva i muke. Svet u kome se gazi i biva zgažen. Svet koji će s procesom rafiniranja postati nemilosrdniji. Napredak u našem svetu značiće napredak u nanošenju bola. Stare civilizacije su tvrdile da se zasnivaju na ljubavi i pravdi. Naša se zasniva na mržnji. U našem svetu neće biti drugih emocija do straha, gneva, trijumfa i samouniženja.
21. januara 1861. godine rođen je vajar Đorđe Jovanović. Vajarstvo je učio u Beču, Minhenu i Parizu. Kao prvi predstavnik moderne srpske skulpture, izvajao je više spomenika, među kojima spomenik kosovskim junacima u Kruševcu i Milošu Obrenoviću u Požarevcu. Na današnji dan 1924. godine preminuo je Vladimir Iljić Lenin, vođa ruskog i međunarodnog radničkog pokreta, strateg oktobarske revolucije, osnivač sovjetske države. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Odiseja, odiseja, stav za trnja i vista. eko.
Nova kola Ljube Radosavljević legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Sa druge strane ja stukam.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Eko.
Šest je časova, 44 minuta. Prema poslednjim merenjima najhladnije je u Sjenici, minus 22 stepena, 15 stepeni u Leskovcu, 13 u Negotinu, minus 10 na Kopaoniku, minus 8 u Kraljevu i na Zlatiboru, minus 6 na Crnom vrhu, minus 5 Novi Sad, minus 4 Kragujevac, minus 3 Beograd i Valjevo. To je trenutno najviše izmerena temperatura u celoj zemlji, je minus, a u narednih 7 dana u Srbiji će u većem delu perioda biti suvo i veoma hladno vreme. Samo se u noći između subote i nedelje i u nedelju tokom dana očekuje prolazno oblačenje sa snegom. Sada slušamo kakva će prognoza biti, odnosno kakva je prognoza za ovaj četvrtak. Javlja meteorolog Mirjana Gula.
Danas, nakon umerenog i jakog mraza u jutarnjim satima, tokom dana nas očekuje promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnim slabim snegom, ali bi to bilo uglavnom u planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar severozapadnog pravca, a najviša temperatura će se kretati u intervalu između minus 2 i 3 stepena. Što se Beograda tiče, slično vreme, dakle promenljivo oblačno, na širem području grada je moguć kratkotrajni sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najviša temperatura u Beogradu oko 2 stepena.
Relativno poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Od meteoropatskih reakcija moguće je smanjenje radnih sposobnosti. U saobraćaju se i dalje preporučuje dodatni oprez. Kakva je situacija na putevima? Šta se očekuje vozača ovog četvrtka? O tome ovog jutra Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prema prognozi meteorologa, na širem području Srbije danas očekuje pretežno oblačno ali suvo vreme, osim na području Zlatibora i Kopaonika gde su najavljene snežne padavine. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije apeluju na vozače da bez obavezne zimske opreme ne kreću na put, najviše zbog najavljenih ledenih dana koji nam predstoje. Niske temperature dovode do stvaranja poledice i leda na putevima u našoj zemlji, pa apelujemo na vozače da ne ulaze u rizična preticanja, da drže veće odstojanje između vozila, a brzinu dodatno smanje kada prelaze mostove, nadvožnjake, prolaze kroz tunele ili podvožnjake. Magla i sumaglica dodatno utiču na smanjenu vidljivost ovog jutra, a kako još uvek nemamo odgovarajuću svetlosnu signalizaciju koja bi vozače na vreme upozorila na maglu, savjetujemo opreznu vožnju. Vozač očekuje dobra prohodnost na putevima i uglavnom suvi kolovozi u Vojvodini, na širem području Beograda i na autoputevima koji iz pravca Mađarske i Hrvatske vode ka Bugarskoj i Makedoniji. Na putevima drugog i trećeg reda vozači mogu očekivati sneg na kolovozima, pa je potrebna dodatna opreznost u vožnji, i to najviše u planinskim predelima zapadne, centralne, istočne i jugoistočne Srbije. Obavezna je upotreba lanaca na prilazima Tari, Goču, Kopaoniku, Divčibarama, Staroj planini i Vlasini. Intenzitet saobraćaja je umeren, a na frekventnim putevima u Srbiji zastoja nema, osim usporene vožnje na deonicama gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Savetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajne signalizacije na deonicama između Loznice i Ljubovije, Leskovca i Vranja, kao i na putu između Lazarevca i Aranđelovca. Na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja danas nema planiranih obustava saobraćaja. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, nema duži zadržavanja za putnički saobraćaj, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirane su 92 saobraćajne nezgode, pri kojima je 48 lica teže lakše povređeno. Toliko iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a mi naravno svim vozačima želimo srećan put.
Bila je to Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije. Ovo je Radio Beograd, prvi program, 6 časova i 48 minuta.
Donosili s polja miris zemlje i zreloga žita. U granama šaptalo je lišće, kao da je želelo da pita. Kako ti je ime, ime devojčice? Sa danom je umirala rosa, čaša do dna ispijena. Neko setnu zapevao pesmu, kao da je želeo da pita. Kako ti je ime, ime devojčice? Jesenje su zaplakale kiše, iz oblaka što se nebom skida. Prolaznici ulicama žure, na licima radost im se čita. Evo mene, koračam sa njima, sreća sam što mogu da te pitam. Kako ti je ime, ime devojčice? Što se nebom skida, nad rekom se pojavila duga, kao da je želela da pita. Kako ti je ime, kako ti je ime, kako ti je ime devojčice? Prolaznici ulicama žure, ima radost im se čita. Evo mene, koračam sa njima, srećan sam što mogu da te pitam. Kako ti je ime, ime devojčice? Kako ti je ime, ime devojčice? Kako ti je ime, ime devojčice?
Uhvati dan.
O 8 minuta ostalo je do 7 časova. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 sledi pregled nedeljne i dnevne štampe. Nedeljne zato što četvrtkom izlaze nedeljnici. Pa da krenemo od njih. Nedeljne informativne novine, odnosno NIN. Šta o njima piše? Tu intervju sa 62. dobitnikom NIN-ove nagrade Draganom Velikićem. On je po drugi put dobio NIN-ovu nagradu, dakle intervju u kome piše šta? Pa evo sledeće. Država svesno guši duhovni život, kaže Velikić. Mi bauljamo, uvek stižemo sa tolikim zakašnjenjem da zapravo nikada nigde i ne stignemo. Naravno, već vidim one patriote koje cokću, brecaju se na ove moje reči, jer po njima mera patriotizma je u rečima, a ne u postupcima, kaže Velikić. Vreme, nedeljnik Vreme, piše o uglavnom o predstojećim izborima i o svemu uopšte što se dešava tim povodom. Recimo, glavni urednik ovog časopisa, Dragoljub Žarković, piše o izborima i o ekonomiji u njegovoj redovnoj rubrici koja je tu na prvim stranama Vremena. I sad šta pišu dnevni listovi Politika. Dnevni list Politika saznaje gradnja pešačkog mosta od Save do Kalemegdana počinje u junu. Bjugava pasarela sa skulpturom koju su pre 8 godina osmislili vajari Mrđan Bajić i Richard Dikon biće završena krajem godine, tvrdi glavni urbanista Beograda Milutin Folić. Piše Politika, a mi ćemo videti da li će to tada biti gotovo. Na sedmoj strani Politika piše o tome kako su sindikalci prijavili 9 direktora škola. Prosvetnoj inspekciji predati sporni slučajevi u vezi sa preuzimanjem tehnoloških viškova na područjima školskih uprava Zaječar, Čačak i Valjevo. Do kraja nedelje Kragujevac i Vojvodina. Dnevni list Danas, pa i on, eto, piše o izborima. Šta kaže Dragoljub Mićunović? Moguće nastupi u dve kolone, proevropska opozicija posle prvog sastanka, sve dalje od dogovora o izbornoj saradnji. Ako je neko posle 2 sata promenio mišljenje, nešto tu nije u redu, navodi predsednik političkog saveta Demokratske stranke za dnevni list Danas. Ovaj dnevni list piše i o tome da je Srbiji u interesu vizna liberalizacija Evropske unije sa Kosovom. To je na drugoj strani. U toku utvrđivanje tema za predstojeći dijalog premijera Beograda, Prištine i šefice diplomatije Evropske unije u Briselu. Mustafa dolazi, tvrde izvori Danasa. Danas na istoj toj drugoj strani piše i o jednom novom podvigu botova. Znamo ko su oni, šta rade, koji im je zadatak. Oni su se, kako ovde piše, okomili na tekst novinarke Ruže Ćirković, ali tekst iz 2007. godine. Iako se u tekstu, čije objavljivanje će uskoro navršiti 9 godina, reč izbori pominje samo jednom, botovi su se okomili na ideju da oni treba da budu raspisani na svim nivoima, pa i u Beogradu. Večernje novosti na naslovnoj strani pišu o tome kako je zatvoreno 7 benzinskih stanica. Pumpadžije su zakidale i vozačima i državi. Poreznici stavili katanas na objekte u Beogradu i Kragujevcu. Opširnije o ovome na strani 7, a na 6. strani o građevinskim radovima na ovim temperaturama koje su trenutno aktuelne. Zidanje po minusu, fušeraj u najavi. Temperatura ispod nule nije dobra za kvalitet gradnje, ali ne sprečava investitore da grade. Stručnjaci tvrde da nema kvalitetnih stanova građenih ispod 5 stepeni Celzijusa. I dnevni list Blic. Pa evo, on u jednom malom tekstu podsjeća ko su autori najčuvenijih kampanja u Srbiji. Na trećoj strani Tijanić je bio nezaobilazan. Najupečatljivije kampanje čiji su slogani i danas živi u sećanjima radili su Aleksandar Tijanić, Vladimir Beva Popović i Ivan Stanković. Pa sad Ivan Stanković, to je bio neki slogan, ako ga se neko seća, kad je teško Čović, Tijanić je imao Zrelo je, i tako dalje, i tako dalje. Eto, to je jedno malo podsjećanje. A ovaj pregled štampe završavamo opet se vraćajući na onu sudbinu ploča sa Studija B, koje su zamalo završile u reciklaži. Paspalj je te ploče dao biblioteci. Žarko Paspalj, legendarni košarkaš, prosledio je arhiv Studija B. Narodna biblioteka Srbije postala je novi dom za 1500 gramofonskih ploča i stare arhive Studija B, koje je Žarko Paspalj spasao sa deponije. Ovim i završavamo naš pregled štampe i ovaj prvi sat jutarnjeg programa Uhvati dan. Posle vesti u 7 sledi emisija Dobro jutro deco, nakon koje nastavljamo sa jutarnjim programom.
Jednom u gradu ko znakom ti ćeš imati topli dom, prozor s vidicima bez dna.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Davosu se nastavlja Svetski ekonomski forum. Jedna od glavnih tema je izbeglička kriza. Za sada nema jedinstvenog dogovora u Evropskoj uniji, a odluke pojedinih članica da zatvore granice mogu dodatno da pogoršaju situaciju. Premijer Aleksandar Vučić, koji će prisustvovati nizu skupova ekonomskih lidera, je poručio da zaštita evropskih granica neće uspeti i da ne veruje da se izbeglice mogu zaustaviti na grčko-makedonskoj granici. A makedonsko-grčka granica je zatvorena i nekoliko stotina izbeglica čeka da uđe u Makedoniju. Posle odluke Austrije i najave Nemačke da ograniče prihvat migranata, u Srbiju i Hrvatsku mogu da uđu samo izbeglice koje traže azil u Austriji i Nemačkoj. Migrantska kriza je jedna od tema razgovora trilateralnog sastanka šefova diplomatija Italije, Srbije i Albanije u Tirani. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je rekao da Srbija želi da relaksira odnose s Albanijom i da dve zemlje traže zajedničke interese za budućnost. O tome je sinoć razgovarao s albanskim premijerom Edijem Ramom. Lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću danas bi trebalo da bude izrečena presuda u procesu koji se vodi za ratni zločin nad civilima 1999. i 2000. Ivanović se nalazi u kućnom pritvoru koji mu je odlukom suda pre nekoliko dana produžen do 17. februara. izricanje presude u Euleksovom sudu u Kosovskoj Mitrovici zakazano je za 10 časova. Evropski parlament u Strasburu trebalo bi danas da ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. Uoči glasanja, evropski komesar Johannes Hahn je rekao da Kosovo mora da sprovede potpisane sporazume sa Beogradom. U Strasburu će biti reči i o Srbiji. Naime, spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta raspravljaće o nacrtu rezolucije o našoj državi. U njoj se između ostalog navodi da Evropski parlament pozdravlja mere kojima se Srbija priprema za pregovore o članstvu sa Evropskom unijom i poziva vlasti u Beogradu da odlučno nastave sistemske i društveno-ekonomske reforme. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da referendum o sudu i tužilaštvu u Bosni i Hercegovini ne bi trebalo da pravi probleme Srbiji. Dodik je, reagujući na izjavu potpredsjednice vlade Zorane Mihajlović da referendum u Republici Srpskoj nikako ne bi odgovarao Srbiji, za večernje novosti kazao da je ona ili pogrešno interpretirana u medijima ili ne razume suštinu referenduma. Većinski vlasnici Pirejske luke u Atini od sada su Kinezi. Grčki državni privatizacioni fond prihvatio je poboljšanu ponudu kineske Kosko grupe od 368,5 miliona evra za kupovinu 67% akcija Pirejske luke, najveće u zemlji. Kosko se obavezao i da će u luku u narednih 5 godina uložiti 350 miliona evra. Ana Ivanović plasirala se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije pošto je savladala Letonku Anastasiju Sevastovu 2-0 po setovima 6-3, 6-3. Jelena Janković je izgubila od Nemice Laure Zigmund 1-2. Viktor Trojicki igra u ovim trenucima za treće kolo s Amerikancem Timom Smičekom. Trojicki vodi 1-0 u setovima. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale evropskog prvenstva, pošto su u Beogradskoj Kombank areni pobedili selekciju Grčke 13-7. S kim će u subotu od 17:45 igrati za zlato, bit će poznato posle večerašnjeg drugog polufinala, u kojem se sastaju Crna Gora i Mađarska. Posle jutarnjeg mraza, tokom dana će biti promenljivo oblačno vreme s kratkotrajnim slabim snegom, uglavnom u planinskim predelima. Najviša temperatura do 3 stepena. U Nišu je ovoga jutra minus 9 stepeni, u Novom Sadu 5 stepeni ispod nule, u Kragujevcu minus 4, u Beogradu minus 3 stepena. Najhladnije je u Sjenici minus 22, u Leskovcu i Dimitrovgradu 15 stepeni ispod nule. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u školjci.
Jesi li ti nekad čuo da se kaže zatvoren kao ostriga? Usuđujem se da mislim kako nisi. E pa vidiš, kad je nešto zatvoreno čvrsto, zatvoreno, ne može se unutra.
Mislio sam da proverimo, ima li bisera.
E, to već zvuči zanimljivo.
Nažalost, nema bisera u svim školjkama. U stvari, čak samo mali broj ostriga može da pravi biser.
A u kojim ima?
Prave bisere mogu proizvesti samo mekušci sa veoma kvalitetnom ljušturom. Tu spadaju neki puževi i školjke. Unutrašnji sloj ljušture može biti porculanski ili sedefasti. Sedev se sastoji od mnogo finih pločica od kalcijum karbonata, to jest krečnjaka, nanometarskih veličina. Te pločice su naslagane poput cigala u zidu, a ulogu lepka ili cementa vrši organska materija, konhioli.
A kako školjke prave bisere?
Biser je organski nakit, jer skoro u potpunosti je poreklom iz živog bića. Život bisera počinje kada se čestica peska zavuče ispod ljušture. To se može dogoditi prirodnim putem ili veštačkim ubacivanjem zrnaca peska u telo školjke. Ta čestica peska je strano telo koje može oštetiti telo školjke, tako da ona, da bi se odbranila, oko zrnca peska počinje da slaže slojeve sedefa. Ovi slojevi vremenom postaju sve deblji i tako nastaje sve veće i veće zrno bisera. Za taj proces je neophodno i po nekoliko godina, što bisere čini veoma cenjenim i skupim nakitom.
Gdje žive te školjke?
Uzgajanje školjki praktikovali su još stari Rimljani, još u prvom veku pre nove ere. Danas se najveći broj uzgajališta nalazi u morima oko Australije i Tahitija. Koliko su ove životinje značajne za privredu u tim oblastima, može se vidjeti i po tome što se biserna školjka kamenica nalazi na poleđini novčanice od 1000 pesosa na Filipinima. Ipak, najcenjeniji biseri su oni nastali prirodnim putem. Oni su veoma retki i vade se čak i sa 40 metara dubine.
Ali je to duboko. Koliko biseri mogu da budu veliki?
Veličina bisera može da bude od par milimetara pa do preko jednog centimetra. Najveći do sada poznati biser nađen je u telu džinovske školjke Tridakne na Filipinima. Imao je 24 centimetra u prečniku i težio 6,4 kilograma.
Pa to je prilično veliko, ali tako su nezanimljive jednolične boje, a moje jabučice su žute i zelene i rumene.
I biseri mogu biti različitih boja, od beličastih preko zlatnih i ružičastih pa sve do potpuno crnih. Međutim, ono što većinu bisera čini jedinstvenim je njihov svetlucavi izgled sa prelivajućim sjajem. To je pojava koja se zove iridescencija. Iridescencija ne potiče od prisustva pigmenta, već se zasniva na načinu na koji se svetlosni zraci prelamaju po ivicama ljuspica od krečnjaka. Dok hemijski pigmenti degradiraju, obojenost zasnovana na ovim fizičkim pojavama može potrajati čak i milionima godina.
Sve je to lepo, ali ipak nisu ukusne kao moje jabuke.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
biolog dr. Dragana Miličić,
Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Sedam je časova i 10 minuta. Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Do 8 časova čućemo kakve su šanse za poljoprivrednike koji se bave stočarstvom. Jedan od razloga je taj što je kineska kompanija Cmak zainteresovana da otkupi veće količine mesa od stočara iz Šumadije. Tom temom bavi se kolega Ivan Jovanović. A naš reporter Ozan Rašić podsjetit će nas na projekat Pregled za sve ministarstva zdravlja Republike Srbije. Njegov sagovornik je doktorka Danica Tiodorović, dermatolog. Da kažemo još i to da ćemo u pitanju jutra da govorimo o cenama, ali i o kvalitetu goriva na benzinskim stanicama u Srbiji. Ostanite uz naš program.
Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru.
Sedam časova i 16 minuta, slušate Radio Beograd 1. Prema poslednjim merenjima najviše izmerena temperatura je u Loznici minus 1 stepen, minus 3 Beograd Valjevo, minus 4 Sombor Kragujevac, minus 5 Zrenjanin Novi Sad, minus 6 na Crnom Vrhu, minus 7 Požega, minus 8 Zlatibor, minus 9 Niš i Kopaonik, minus 11 stepeni u Zaječaru. I dalje je najhladnije u Sjenici, minus 22 stepena. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji više nema magle, ali ima sumaglice. U većini mesta je oblačno ili pretežno oblačno, bez padavina. Danas nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa kratkotrajnim slabim snegom, uglavnom u planinskim predelima. Najviša temperatura do 3 stepena. Ujutru se očekuje umeren jak mraz, po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana biće promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnim slabim snegom, uglavnom u planinskim predelima. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. U Beogradu će na širem području grada biti promenljivo oblačno vreme uz mogućnost kratkotrajnog snega i slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti od minus 4 na periferiji oko minus 8, najviše oko 2 stepena. U narednih 7 dana u Srbiji će u većem delu perioda biti suvo i veoma hladno vreme. Samo se u noći između subote i nedelje i u nedelju tokom dana očekuje prolazno na oblačenje sa snegom. Do ponedeljka u jutarnjim satima biće umeren jak mraz, a najviša temperatura u većini mesta biće oko 0 stepeni. Početkom naredne sedmice temperature će biti u postepenom porastu. Krajem perioda se očekuje na oblačenje sa padavinama. A sada da nastavimo sa jednom zanimljivošću, naime. Ljubitelji astronomije, naučne fantastike, pa i svako ko nije astronauta, želeo bi da se pohvali da je sopstvenim očima video neku planetu, u narednih mesec dana ostvarit će svoje snove, pošto će na nebu moći da ugleda Veneru, Mars, Jupiter i Saturn. Otežavajuća okolnost je, kako objašnjava Milan Jeličić iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, što posmatrač mora u ove hladne dane da ustane iz postelje pre zore da bi posmatrao planete. On je dodao da je malo poznato da se planete ne kreću po celom nebu, već oko ekliptike, linije po kojoj ide sunce po nebeskom svodu. I jedna vest koja nam dolazi iz Gračanice na Kosovu. Opština Gračanica saopštila je da je u organizaciji Američkog univerziteta na Kosovu u Domu kulture počeo šestomesečni kurs engleskog jezika za studente osnovnih i master studija. Biće organizovan utorkom, četvrtkom i subotom, a od septembra 2016. kada je planirano organizovanje novog kursa, počeće upis novih članova, navodi se u saopštenju opštine Gračanica. Kao što smo najavili, govorimo o poljoprivredi i o stočarstvu. Kineska kompanija Cmek zainteresovana je da iz centralne Srbije i Šumadije godišnje otkupi oko 50.000 tona junećeg mesa. Da bi se taj posao realizovao, planirano je da se u toku februara osnuje preduzeće koje će sklapati ugovore sa našim poljoprivrednicima, odgajivačima goveda. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da je uslove za tako veliku stočarsku proizvodnju u Srbiji teško obezbediti u roku koji bi bio kraći od 5 godina. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Odgajivač goveda i proizvođač mleka iz Mionice kod Valjeva Milovan Mijatović kaže za Radio Beograd da su uslovi za bavljenje stočarskom proizvodnjom u Srbiji danas izuzetno teški.
Dugogodišnji ugovori, ali to niko neće da pravi. Prave ugovore nema ništa fiksno, nego može da se pomiče dole. Juneće meso prve A klase je 1,9 do 2 evra, bilo je 2,5 evra i 2,40, to je sad skinuto. Nije dobra situacija. Pa kako ne bi olakšalo kad bi seljaci imali ugovorenu proizvodnju i ugovorenu cenu?
Kompanija Cmek iz Kine zainteresovana je da reši probleme na koje ukazuju odgajivači goveda u centralnoj Srbiji i Šumadiji, poručio je načelnik Šumadijskog okruga Damjan Srejić, koji je i učestvovao u pregovorima o partnerstvu za izvoz na kinesko tržište.
Oni neće praviti svoje farme, nego će sa našim malim gazdinstvima sklapati dugogodišnje ugovore o tovu junadi. To naši ljudi godinama zameraju da nemaju sigurnost u plasman. Neophodno minimalno 50.000 tona mesa na godišnjem nivou. To je jedna izuzetno velika količina mesa. Najveći nama problem je bilo da njih ubedimo da mi to možemo. Mislim da smo to uradili na jedan pravi, kvalitetan način.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da neće biti jednostavno obezbediti uslove za tako obimnu ugovorenu stočarsku proizvodnju u Srbiji.
Ukoliko bi kineski partner omogućio da se investira pre svega u nabavku osnovnog repromaterijala, mislim pre svega na visoko priplodne junice, simentalske rase, onda bi taj posao mogao da se uradi za 5 do 10 godina. To je jedan ozbiljan i ogroman posao koji za sada mi za godinu, dve dana ne možemo realizovati.
Damjan Srejić sa druge strane tvrdi da će strani partner podržati naše odgajivače goveda.
Sve ovo pratit će kineske banke, ova proizvodnja za koje je neophodno vreme, dve godine najmanje da prođe, tako da mi imamo taj period da gde ćemo naše ljude obučavati, edukovati, ali oni će odmah u ovom momentu ući jednostavno u otkup onoga što postoji na tržištu i ugovarati nove količine. Ja mislim da već na proleće možemo očekivati prve ugovore.
U Srbiji se godišnje proizvede oko 450.000 tona različitih vrsta mesa. Od naše godišnje kvote za izvoz junetine u Evropsku uniju od oko 8.800 tona, u proseku ne iskoristimo ni 20%.
Otakara.
Subotom uveče lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. Na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Što čekaju možda samo na znak, poneki osmeh ili pružene ruke. Sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao ludi grom ili veliki talas, samo na te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svatko traži isto. I čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. Sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiran hodom, netremice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene lik tvoj sledi, moje telo je u grču, a memorija bledi, al sam malo do. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli bit. Meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me uspjela da sludi. Ostavljao i svoje, zato grči mi se paca, moj intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radiš sada.
A da probaš ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Eko.
Ko te voli kao niko, ludo me poprejako, ove glavih tekna.
Hrvati, The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mondo di Piazzolla. Pier Carlo Sacco, violina. Dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačeva zadužbina. Subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta je veća pretnja najavljenom privrednom rastu Srbije u ovoj godini? Vanredni izbori ili sumorni globalni trendovi? Da li će Svetski ekonomski forum u Davosu samo ukazati na probleme ili i ponuditi rešenje? Gosti profesor ekonomskog fakulteta Ljubomir Mađar, Mališa Đukić profesor bankarske akademije i ekonomista Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Sedam časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Davosu se nastavlja Svetski ekonomski forum. Jedna od glavnih tema je izbeglička kriza. Makedonsko-grčka granica zatvorena i nekoliko stotina izbeglica čeka da uđe u Makedoniju. Posle odluke Austrije i najave Nemačke da ograniče prihvat migranata u Srbiju i Hrvatsku mogu da uđu samo izbeglice koje traže azil u Austriji i Nemačkoj. Evropski parlament u Strasburu trebalo bi danas da ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. U Kosovskoj Mitrovici u 10 časova izricanje presude Oliveru Ivanoviću. Većinski vlasnici Pirejske luke u Atini od sada su Kinezi. Sport Ana Ivanović plasirala se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije, pošto je savladala Letonku Anastasiju Sevastovu 2-0. Jelena Janković izgubila je od Nemice Laure Zygmunt. Trojicki igra protiv Amerikanca Tima Smičenka. Rezultat je 2-0. Trenutno se igra treći set 2-0 za Trojickog. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale evropskog prvenstva pošto su u Beogradskoj Kombank areni pobedili selekciju Grčke 13-7. Večeras u drugom polufinalu igraju Crna Gora i Mađarska. Vreme danas, posle jutarnjeg mraza, tokom dana promenljivo oblačno sa kratkotrajnim slabim snegom, uglavnom u planinskim predelima. Najviša temperatura do 3 stepena, trenutno je najviša temperatura u Loznici minus 1 stepen. minus 3 Beograd, minus 4 Kragujevac, minus 5 Novi Sad, minus 9 Niš i Kopaonik, najhladnije u Sjenici, minus 22 stepena. Čuli ste vesti jutra.
Ništa ne shvatam. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme. Šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi prići. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme.
Jutra.
25 minuta ostalo je do 8 časova u jutarnjem programu. Sledi pitanje jutra. O čemu pričam? Zanima nas šta vi mislite, kakav je vaš utisak, kakav je kvalitet goriva na pumpama u Srbiji, odnosno na benzinskim stanicama. Od čega zavisi taj kvalitet? I da li možda treba smanjiti akcize na gorivo, državne akcize? Cena sirove nafte na svetskom tržištu je na istorijskom minimumu, kažu podaci. Nastavlja da pada ta cena, ali se u Srbiji pojeftinjenje goriva očekuje tek u martu, i to najviše za 3 dinara. Nakon dodatnog pada cene nafte na svetskom tržištu očekujemo da će narednih dana na to reagovati naftne kompanije kod nas, kaže Aleksandar Antić, ministar energetike. U Srbiji, međutim, promjena nema, a cena, kao što smo čuli, pada. E sad, šta rade, recimo, stanovnici pograničnih mesta u Srbiji? Oni gorivo kupuju u Bosni, Hercegovini, Republici Srpskoj, jer je razlika u ceni znatna. Izgleda, u Bosni i Hercegovini se litar benzina skoro prodaje za 0,77 euro centi. Pa eto, to je i povod. Dakle, da ponovimo pitanje, kakav je kvalitet goriva na pumpama, da li ste zadovoljni tim kvalitetom i šta treba učiniti kako bi cena bila niža i kako bi gorivo bilo kvalitetnije. Naši kontakt telefoni su pozivni za Beograd 011-3225-299 i 3225-099. Mi dobro jutro želimo prvom slušaocu. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Zlatko iz Dobre vode, sa Radana se javljam. Gorivo je očajnog kvaliteta. Gorivo je prilično loše i prilično skupo. mislim da bi trebalo popraviti kvalitet goriva i da bi trebalo sniziti cenu.
To bi dalo kvalitet onda. Kad bi se snizila cena akcize, kažu neki stručnjaci izgleda, možda je to rješenje.
Mislim da se, da se ta cena mora sniziti, da bi to bilo pametno. Kada bi neko u ovoj državi donio takvu odluku, onda bi se povećala potrošnja i onda bi stvari bile opet na bile bi stvari kako treba, bila bi povećana potrošnja, bila bi veća prodaja. Tako da, ako neko pametan sluša i ako neko čuje ovo što ja pričam i što će neko još reći, bilo bi pametno i poželjno da se ta cena snizi. Eto, hvala vam, Zlatko, sa rade na pozdrav.
Hvala i vama što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz Beograda ovdje. Ono što moram da vam kažem jeste da upravo vozim u ovom trenutku, naravno imam hands-free i vozim nekih 25.000 km godišnje. Što znači da prilično često sipam gorivo na našim pumpama i ne mislim da mi sad imamo neki problem kvaliteta koji smo imali ranije, pošto su onim nanomarkerima je dosta toga čini se rešeno i verujem da to samo treba biti pametan, da ne treba sipati na tim nekim malim pumpama negde van gradova, već na pumpama proverenih kompanija. Mislim, ono što je mnogo veći problem od kvaliteta, nije kvalitet sad problem, problem je cena. Jer je prosto neverovatno da gorivo, na primjer, u Bosni, ili evo ja sada upravo sam na putu ka Kosovu, na Kosovu bude tako drastično jeftinije nego u Srbiji. Mislim da treba potražiti, sad to ne mogu da potražim na internetu dok vozim, možda možete vi, koliko zapravo u toj ceni, a evo na pumpu pored koje sada prolazim, ovaj bezolovni benzin 95 oktana je 128 dinara, koliko je od tih 128 dinara zapravo su akcize? Mislim da
akcize su, moga mi, nekih 40-50%, tako je negde.
Pa, mislim, da li je to normalno? Sasvim je u redu da država uzme nekih svojih 20%, na primjer, kao što uzima za sve ostale poreze, ili hajde 30, ali mi plaćamo u ovom trenutku verovatno zajedno sa svim porezima, PDV-om, svim ostalim, verovatno više od polovine te cene zapravo odlazi na odlazi državi. Pa ne znam, je li to fair?
Pa, ne znam, evo i predstavnici distributera goriva kažu da nije.
Pa mislim, možda bi bilo fair kad bismo imali neke savršene puteve, ali gde odu te pare?
Pa odu državni budžet.
Eto dobrih pitanja.
Hvala vam što ste nam se javili i srećan put. Dobro jutro. A nemamo trenutno na vezi nikoga. Dakle, u pitanju jutra govorimo o kvalitetu goriva na benzinskim stanicama. Da li je gorivo kvalitetno kod nas? Da li je jeftino? A podaci, a i mišljenja nekih upućenih ljudi kažu da pre svega nije jeftino. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znači šta, zahvatanje države u ceni goriva su oko 70%. A to je potrebno zato što imamo preko 600.000 ljudi koji primaju ogromne plate, ne rade ništa. A to je glasačka mašina za sljedeće izbore ovoj izdajničkoj i plaćaničkoj vlasti. Mislim, moramo da sredimo stanje u državi prvo.
A jeste li vi vozač? Šta mislite o kvalitetu gorivo?
Ja jesam 32 godine, imam penziju 13.000 i to su rezultati ove vlade. 500.000 ima penziju do 13.000, a 1.000.000 do 20.
Eto još jednog problema, a i još jednog razloga da gorivo pojeftini. Hvala što ste nam se javili. Dobro jutro.
Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa htio sam vam kažem da država mora da uzme dobar deo para, treba u budžet, zato što jedan radnik radi za jednog penzionera. U takvoj sam situaciji, to je jedno, skupo je gorivo. To je tačno, treba se smanjiti cena, ali šta da vam kažem, ako se smanji cena, da li se sjećate da li cela trgovina treba da smanji proporcionalno neku cenu? Sjećate se kad digne se gorivo kao inputi, oni zovu za jedan dinar, dva dinara. Oni svi dignu od jogurta do svega, dignu cenu zbog toga. Da li će sada spustiti cenu, to me interesuje, trgovci govori zbog marže i svega toga.
Ako pojeftini gorivo.
Ako pojeftini gorivo. Sigurno neće, jer to niko od nas ne prati od doneti zakon o potrošačima i sve to, ali nema od toga ništa, mislim, ne znam šta će biti. U svakom slučaju...
U svakom slučaju potrebno je mnogo posla na kontroli kvaliteta, pre svega, tako. I usklađivanja cena. Hvala što ste nam se javili. Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Beograda, Dragan.
Pa izvolite, Dragane, šta mislite?
Pa znate šta mislim. Mislim da je gorivo zaista preskupo prema ovim pokazateljima odnosno na susedne zemlje. Kako je to moguće da na Kosovu i šta ja znam, gde reku smo u Makedoniji,
u Bosni i Hercegovini, da.
I u Bosni bude jeftinije po 40-50%, to je strašno. Ali ne bih ja to kritikovao, državo očigledno izgubi svaki kompas u određenim trenucima i nema na više ni članova vlade, ni bilo koga. Kad je dolazio člana vlast Dinkić, kad je dolazio, svako poskupljenje će onda objavi na radiju, više se ni mi ne znamo kad poskupljuje benzin više.
Ali kvalitetan benzin.
Kako da je super je benzin, nego ima tu nešto drugo i narod je bezobrazan. Znate zašto? Ako je skup benzin, zašto narod vozi? Lepo stanemo, ne vozimo mjesec dana, pa ne vrlo, nismo se rodili u automobilu. Pa ćemo onda lepo da opomenemo državu, pa ćemo i da mole da kupujemo benzin. A ne da na ovaj način, pa naravno, treba tu malo biti i mudar potrošački, jer je prosto neverovatno da u izbornoj godini, sada, u ovom trenutku, mi imamo najskuplji benzin, a najmanja primanja na Balkanu. To je strašno. Neka se vlada malo zapita. Dosta više ti njihovi priča po televizijama. Evo gospodin Vučić neka reaguje sada. On je za sve. Kad treba da se rešava, gde? Zašto ćuti sada? Što ne skrene pažnju na ove odnose? Mi smo najbolji u regionu, mi hrlimo Evropi. A šta nam je sa cenama i benzinom? Neka nam to objasni gospodin Vučić.
Da. Ova cena goriva inače je dobar uopšte indikator, pokazatelj u stvari ekonomskog stanja.
Ne možemo se više, što se kaže, lagati i frazirati i šta ti ja znam. Znači, ajde da vidimo prave pokazatelje. Ovo liči u oči pokoravanja, razbijanja srpske srednjekovne države od strane Turaka, gde su porezi u vreme
Da, bili manji, da, to je ta čuvena priča.
Pet puta je veći kuluci od strane naše vlastele nego dolazeći Turaki. Onda su Turci tu pobedili, narod se malo prilagodio i tada je delovalo tržište, znate.
Hvala što ste nam se javili, prijatno. Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo da vam kažem ovako, ja dosta često vozim što u Srbiji, što van Srbije. Prvo oko cene. Znate, ovde je gorivo veoma skupo. Malo pre se javio gospodin sa Kosova i ja tamo često putujem. Drastično je jeftinije gorivo. Ali nije samo u tome problem. Problem je što moj auto, kada troši ovo gorivo i kada troši bilo čije gorivo van granica Srbije, to gorivo van granica potroši u proseku 2,5 do 3 litra manje na 100 km, neverovatna razlika, znate, uključujući i to kosovsko gorivo.
Dakle, to govori o kvalitetu, je li tako?
Ja mislim da to govori o kvalitetu.
Pa izgleda je to dobar pokazatelj, kvalitete goriva.
To je veoma dobar pokazatelj. A sada da postavimo to vaše drugo pitanje, zašto je to tako? Pa naravno da u korist i prodavcima, odnosno praktično monopolskom položaju koji ima NIS i dobavljači goriva, ruski, kao i naše vlade i države, u koristim je da je potrošnja što veća. Jer obostrano zarađuju, ovi na povećanoj prodaji, a ovi na povećanoj akcizi. Pune se džepovi i jednih i drugih na račun svih nas. I mislim da je to jedan katastrofalan problem, gde država dozvoljava monopolskom dobavljaču da nas pljačka, a radi sopstvene koristi takođe nam i oni otimaju.
I na kvalitetu i na ceni mora da se poradi.
Da, znači to je jedna katastrofalna situacija u kojoj potrošač nema nikakvu zaštitu, a...
I izložen je surovom dejstvu tržišta.
Da,
hvala što ste nam se javili, sretan put. Dobro jutro.
Dobro jutro, Višnjica pozdravlja Radio Beograd.
Hvala.
I želim vam se najbolje.
Mi vama također.
Apelujem na narod u Srbiji da shvati šta se dešava globalno. Pazite, koje gorivo, koja kompanija je u Srbiji najjača, mislim glavna? Ruska kompanija. Zašto se obaraju cene svjetske nafte? Pa zbog Rusa. Zato što Amerika, Zapad neće da trpe drugu imperiju. Razumete, i rade sve što može da je unište.
Dobro, poznato nam je da je zbog toga inače pada cena goriva. A kakav je kvalitet goriva kod nas?
Što se mene tiče, ja vozim, kako znam za sebe, nikad nisam imao problema. Imam auto koji je 16 godina radi kao da je, što kaže mladić. Nema stvarno, gorivo je okej. Okay. Nego hoću da kažem, nemojte ljudi da nasjedate na propagandu o gorivo oko nas jeftinije. Pa normalno da će biti jeftinije zato što su ti oko nas svi protiv nas. I gorivo ide sa te strane jeftinije da bi ovdje ljudi bili nezadovoljni. I da obore vladu koja neće da bude ono što su oni, poturice, ulizice i tako dalje.
Hvala, hvala što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radovan iz sela Klanice. Pa, uvezi kvaliteta goriva varira, kako kada. Pošto ja auto trenutno nemam, imam traktor.
Eto. Jeste zadovoljni kvalitetom nafte?
Pa, Boga mi da vam kaže kako kada. Nekad vode po 22 litra po hektaru, nekad vode 16 litra na istu parcelu. Znači da kvalitet nije dobar. A gorivo je preskupo. Pogotovo za poljoprivredu. Pa ja bi sad da upitam nekoga iz vlade, ako bi slušao ovu emisiju, kad postoji bus plus kartica u beogradskom gradskom prevozu, kad postoje na bankomatima kartice, zašto nama seljacima ne oštampaju ili, kako se to kaže, na magnetičnu karticu, pa ja ako imam 500 litara prava regresiranog goriva na nivou godišnjem, da sa tom karticom mogu da uzimam cijele godine i da bude po 100 dinara, primjer, radi litar. A ne ja sada plaćam 140 i koji dinar litar goriva, pa će mi država posle da refundira da mi vrati posle pola godine ili posle 8 mjeseci. Znači, zašto svakom seljaku koji ima pravo ne oštampaju kartice, da mi, znači, 500, 600, 1000 litara ili dve, koliko koji ima pravo na svoj posjed, pa da čovjek uzima cijele godine, a ne sad neke račune, mi jurimo, skupljamo.
I što vam predstavlja dodatni problem, također.
Dodatni problem, a plus, znate šta je jednu stvar? Razlika je kad vi za 3000 dinara kupite 20 litara goriva i 30 litara goriva. U startu možete da uzorite još 50 ari.
Da, to nije mala površina.
A nisu to male površine. Bilo bi dobro kad bi nama dali kao bus plus sve djiva uve u Beogradu i kao bankomati, da svaki seljak ima magnetnu karticu, kako se to već zove, ja ne znam slučno da kažem, i onda kad govođem neku pumpu da će uzeti u Bremovcu, Valjevu, Mionici, nije bitno, znači ja sam svoj deo umanjio, automatski me skida, znači nemam 500, već imam 100 litra još na računu i tako.
I ne biste jurili za papirologiju. Hvala vam što ste nam se javili.
Hvala,
prijatno.
Hvala vam, pozdrav, prijatno.
Pozdrav, prijatno. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Mijedrog ovdje iz Kragujevca.
Izvolite, Mijedrog.
Pa evo što se ove teme tiče, ja bih kratko, mislim, to sve kazuje. Recimo ovdje u našem naselju u Kragujevcu, u stanovu. Znači, benzinska pumpa je otvorena u sred naselja, što je protivzakonito i nema čak ni 100 metara od osnovne škole.
Da.
Znači, i ovdje se bunio Stavkom Čiluk i to sve, i kad smo došli, kad su htjeli da prave pumpu i to sve, došle milicije i rasterano. A mislim, nikakvi papiri i ništa, to naravno ništa nije pomoglo.
A šta vi mislite o kvalitetu goriva i o ceni?
Pa rekao, već gospodin, to na 100 km, to sam ja gledao, više troši se ovaj benzin naš nego sa Kosova.
Znači,
to je baš ono, aj sa Kosova i tamo nešto rade, sve muljaju vamo, namo. Očekio sam da je i tamo loš kvalitet, međutim bolje nego naš.
Da, to kažu mnogi ljudi.
Ali ovo je, mislim, taj pokazatelj da kod osnovne škole stvaraju pumpu, to je, mislim, katastrofa u sred naselja.
Da.
Pa to, mislim, zna, to je sve jasno svakom.
Hvala vam što ste nam se javili.
Aj,
sve najbolje, prijatno. U 9 minuta do 8 časova završavamo pitanje jutra, a čuli smo šta o kvalitetu i o ceni goriva na pumpama u Srbiji kažu naši slušaoci. Zamjerke postoje i u vezi sa cenom i u vezi sa kvalitetom goriva.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe,
probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad ne prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Jutarnji program Radio Beograda 1 emisije Uhvati dan. Zbog niskih temperatura na putevima u Srbiji danas su moguće poledice i led, a magle i sumaglice utiču na smanjenu vidljivost, upozorava Automoto Savez. Osim na području Zlatibora i Kopaonika, gde su najavljene snežne padavine, danas se očekuje pretežno suvo vreme. Prema informacijama uprave granične policije, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja putničkih vozila. Jutarnji program nastavljamo jednom zdravstvenom temom. Ovog jutra vas podsjećamo na projekat Ministarstva zdravlja Pregled za sve, koji predviđa obavezu pacijenata u Srbiji da jednom godišnje posete dermatologa i obave pregled kože. Projekat se realizuje od aprila prošle godine i ima za cilj rano otkrivanje melanoma kao jednog od najmalignijih tumora na koži. Pored godišnjeg pregleda, dermatolozi savjetuju da i sami bar jedno mesečno pregledate svoju kožu i da ukoliko primetite promjene, obavezno posjetite lekara, jer je pojava melanoma u porastu, a njihovo rano otkrivanje je od značaja za lečenje. O ovoj temi sa članicom Borda za praćenje realizacije republičkog projekta Pregled za sve, dermatologom, docentkinjom, doktorkom Danicom Tiodorović, jutros u Nišu razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra sam evo došao u klinički centar Niš, evo me na klinici za kožne bolesti ovog kliničkog centra, a razgovarat ću sa docent doktorom Danicom Tiodorović, dermatologom. Danice, dobro jutro.
Dobro jutro vam.
Bilo je povoda da ovu priču ispričamo ovog jutra, a to je velika kampanja, projekat Ministarstva zdravlja, Pregled za sve, koji je krenuo prošle godine, i to sa razlogom. Reč je o pregledu promjena na koži pacijenata. Da kažemo slušalcima, šta se ovaj projekat predviđa, šta se radi i šta nudi pacijentima?
Kao što ste rekli, projekat je krenuo prošle godine aprila meseca iz razloga što veliki broj melanoma, kao jednog od najmalignijih tumora kože, upravo se dijagnostikuje kasno, kada već daje udaljene metastaze, znači i samim tim završava letalno.
Ministarstvo je krenulo s ovim projektom i dobro se organizovalo. Kako je služba organizovana u Srbiji kada je reč o ovoj akciji?
Dermatolozi prošle godine su krenuli osnovni, odnosno basic kurs iz dermoskopije, koja predstavlja neinvazivnu dijagnostičku metodu i omogućava rano dijagnostikovanje kako melanoma, tako i ostalih nemelanomskih karcinoma kože. To znači da svi dermatolozi u Srbiji su obučeni da koriste aparate, ali pored same edukacije, svi dermatolozi u državnim ustanovama, bukvalno u čitavoj Srbiji, dobili su i aparate i edukaciju za ranu dijagnozu melanoma.
Dragi slušalci, docent dr. Danica Tijodorović je inače i član borda koji prati sprovođenje ovog projekta. Kako je u Nišu, Danice?
U Nišu i železnička ambulanta i dom zdravlja i ostale ambulante u, da kažem, državnim ustanovama imaju takozvane ručne dermoskope, dok klinički centar, odnosno naša klinika, ima 3 manja ručna dermoskopa i ima veći dermoskop koji služi za memorisanje dermoskopskih slika i praćenje pacijenata, da kažem, koji spadaju u rizične grupe ili su već operisali neki od karcinoma kože, bilo melanom ili nemelanomski karcinom kože.
Da bismo rekli razlog da se treba pacijenti da jave dermatologu, šta kažu podaci?
Pa podaci kažu, znači, da incidenca melanoma u Srbiji zaista beleži dramatičan porast. Međutim, to nije samo u Srbiji, to je u svim zemljama, zaista bukvalno čitavog sveta. Problem je, kao što sam spomenula na početku, što kod nas pacijenti se često, u najvećem broju slučajeva, čak u 80% javljaju u kasnom stadijumu. To znači da treba misliti, znači, na svoju kožu i zimi, a ne samo leti, i da se treba javiti dermatologu da vidi da li ima nekih sumnjivih promjena, da li takav pacijent treba da dolazi na kraće preglede, znači na 3 mjeseca, 6 mjeseci ili po potrebi, odnosno godišnje.
Dakle, pacijenti bi trebalo da ne čekaju, ali da osmatraju svaku promjenu na koži, što ono rekao ste, i leti i zimi.
Upravo tako. Ali se savjetuje opet i ovaj način, apelujem bukvalno da je obavezan pregled kože jedan put godišnje. Pacijent mora da dođe kod dermatologa, dermatolozi sada svi imaju i znanje i aparate da bi se uočilo da li se radi o rizičnoj grupi, da li taj pacijent ima neku sumnjivu promjenu ili pak nema i na koji interval treba da prati svoje promjene. Naravno, u savjet da pacijent gleda svoju kožu mesečno, bilo da se radi, znači, zimi ili leti.
Govorila je docent dr. Danica Tijodorović, dermatolog na klinici za kožne bolesti Kliničkog centra u Nišu. Doktorka Tijodorović, hvala vam lepo što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograd ovog jutra i što ste dali savete našim slušalcima da čuvaju kožu. I to je organ koji neprekidno funkcioniše.
Tako, hvala vama na pozivu.
Pečurka, ti si morski talas, ja sam obala, možda sam luda, ipak hoću da verujem, čuda svojim čulima, ti si kišni oblak, ja sam kapljica, ti si ljuta vatra, ja sam varnica, možda sam luda, čim te ugledam kao barakuda, jer da te ujedam, ono srce pita da se boji. Sam kapica, ti si ljuta vatra, ja sam Ivana, možda sam luda, ali čim te ugledam kao barakuda, jer da te ujedam.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle više od godinu dana suđenja, lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću danas bi trebalo da bude izrečena presuda u procesu koji se vodi za ratni zločin nad civilima 1999. i 2000. godine. Ivanović se nalazi u kućnom pritvoru, koji mu je odlukom suda pre nekoliko dana produžen do 17. februara. Izricanje presude u Euleksovom sudu u Kosovskoj Mitrovici zakazano je za 10 časova. Evropski parlament bi danas trebalo da ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Kosova, što je prvi formalni korak Kosova na putu ka Evropskoj uniji. Evropski komesar Johannes Hahn kaže da je taj sporazum važan za stabilizaciju celog regiona. Ključni element tog sporazuma jeste da se Kosovo obavezalo da poboljša odnose sa Srbijom. U Strasburu će biti reči i o Srbiji. Naime, spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta raspravljaće o nacrtu rezolucije o našoj državi. U njoj se između ostalog navodi da Evropski parlament pozdravlja mere kojima se Srbija priprema za pregovore o članstvu sa Unijom i poziva vlasti u Beogradu da odlučno nastave sistemske i društveno-ekonomske reforme. U Davosu se nastavlja Svetski ekonomski forum. Jedna od glavnih tema je izbjeglička kriza. Za sada nema jedinstvenog dogovora u Evropskoj uniji, a odluke pojedinih članica da zatvore granice mogu dodatno da pogoršaju situaciju. Premijer Aleksandar Vučić, koji će danas prisustvovati nizu skupova ekonomskih i svetskih lidera, je poručio da zaštita evropskih granica neće uspeti i da ne veruje da se izbeglice mogu zaustaviti na grčko-makedonskoj granici. Makedonsko-grčka granica je i dalje zatvorena i nekoliko stotina izbeglica čeka da uđe u Makedoniju. Posle odluke Austrije i najave Nemačke da ograniče prihvat migranata, u Srbiju i Hrvatsku mogu da uđu samo izbeglice koje traže azil u Austriji i Nemačkoj. Mandatar hrvatske vlade Tihomir Orešković danas bi u Saboru trebalo da predstavi ministre nove vlade. U ponoć ističe ustavni rok od 30 dana u kojem je Orešković dužan da sastavi vladu. Ukoliko se to ne dogodi i on ne uspe da je sastavi dodatak roka, predsjednica Kitarović bi, prema hrvatskom ustavu, mogla da rok produži na još 30 dana. Očekuje se da bi sednica na kojoj će se glasati o poverenju vladi mogla da traje do duboku noć. Imena svih ministara službeno bi trebalo da budu objavljena posle sastanka HDZ-a, Mosta i ostalih koalicijonih partnera koja počinje danas u 16 časova. Voditelj Hrvatske Z1 televizije juče je šokirao javnost dok je odjavljivao emisiju pod nazivom Markov trg i izrekao niz uvreda na račun Srba. Sinoć je reagovao Savet za elektronske medije u Zagrebu i pokrenuo hitnu proceduru utvrđivanja činjenica povodom jednog od, kako su naveli, najočiglednijih slučajeva govora mržnje u hrvatskim medijima poslednjih godina i najavio prijavu državnom tužilaštvu. Na vanrednoj sednici Saveta zatraženo je izjašnjavanje vlasnika lokalne televizije u roku od 48 časova. Desetine demonstranata upale su sinoć u zgradu parlamenta u glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu, zahtevajući prevremene izbore. Taj potez je usledio pošto su poslanici izabrali novog premijera, trećeg za manje od godinu dana. U Domu omladine u Beogradu i u Areni Cineplexu u Novom Sadu danas počinje festival britanskog filma Film and Chips. Do nedelje bit će premijerno prikazano 11 filmova. Ana Ivanović plasirala se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije, pošto je savladala letonku Anastasiju Sevastovu 2-0, po setovima 6-3, 6-3. Jelena Janković je izgubila od Nemice Laure Zigmund 1-2. Viktor Trojicki igra za treće kolo s Amerikancem Timom Smičekom. Trojicki trenutno vodi 2-0 u setovima. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale evropskog prvenstva, pošto su u beogradskoj Kombank areni pobedili selekciju Grčke 13-7. S kim će u subotu od 17:45 igrati za zlato, bit će poznato posle večerašnjeg drugog polufinala, u kojem se sastaju Crna Gora i Mađarska. Danas će posle jutarnjeg mraza tokom dana biti promenljivo oblačno vreme, s kratkotrajnim slabim snegom, uglavnom u planinskim predelima. Najviša temperatura do 3 stepena. Ovoga jutra u Nišu je minus 9 stepeni, u Novom Sadu 5 stepeni ispod nule, u Kragujevcu minus 4, u Beogradu minus 3 stepena. Najhladnije je i dalje u Sjenici, minus 22 stepena, u Leskovcu i Dimitrovgradu 14 stepeni ispod nule. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović. Thank you.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan u poštanskom sandučetu našla sam flajer kojim se reklamira jedan internet portal. Slovima raznovrsnih boja pisalo je: pre nego što se registrujete, treba da prihvatite uslove i obaveze ugovora. Posetioc portala je lice koje nije registrovani korisnik portala, bilo da se radi o pojedincu, agenciji ili kompaniji. Davaoc usluga je firma sa kojom sarađujemo. Ostale informacije dobit ćete onda kada postanete naš registrovani član. Ostale informacije mi nisu potrebne, jer niti sam ja posetioc portala, a ni ta firma ne može da bude davaoc usluga.
Pravilno je reći posetilac i davalac. Imenice sa završetkom lac ponekad se javljaju s pogrešnim oc u nominativu, nosioc, rukovodioc, starosedeoc, a još češće s pogrešnim genitivom množine, na primer nekoliko činioca, grupa taoca. Međutim, pravilno je samo nosilac, posetilac, starosedelac, a u genitivu množine nosilaca, posetilaca, starosedelaca.
Srpski na srpskom.
Nekoliko dana kasnije, među hrpom različitih flajera, ponovo sam ugledala onaj isti koji reklamira internet portal. Pomislih, mora da postoji još nešto što mi je promaklo. Na poleđini šarenog papirića velikim slovima pisalo je: ako se registrujete, imate svo naše vreme na raspolaganju. Imaću svo vaše vreme? Ne, hvala lepo. Ne bih da vam oduzimam svo vreme kad vidim koliko ste vremena posvetili pogrešnom pisanju flajera.
Pravilno je reći sve vreme. Od zamjenice sav, srednji rod glasi sve. Sve vreme, sve selo, sve troje. Oblik svo, mada se sreće kod poznatih pisaca, ne spada u standardni jezik. U padežima muškog i srednjeg roda ova zamenica ima oblike sveg i svem, a ne svog i svom. Naprimer, sveg su me isprskali, na svem telu imam ožiljke. Svog i svom mogu biti jedino padeži od prisvojne zamenice svoj, to jest kraći oblici od svojeg i svojem.
Srpski na srpskom.
Kada sam pregledala poštu, odlučila sam da se malo prošetam. Ne, na ulaznim vratima zgrade zatekla sam obaveštenje. Očevidci smo da se svakoga dana ispred ulaznih vrata mogu videti otpadci hrane. Iako ste dobronamerni jer hranu ostavljate psima lutalicama, molim vas da to više ne činite zbog moguće zaraze. Ipak mislim da smo mi očevici, a ne očevidci. I da ostaju otpaci, a ne otpadci hrane.
Pravilno je reći očevici i otpaci. U promjeni imenica t, odnosno d, gubi se ispred c. Stoga pišemo zadaci, gubici, trenuci, meci, dohoci, a ne očevidci, otpadci, zadatci, gubitci. Pravilno je u želucu, nikako u želudcu. U bici, ne u bitci. U pripoveci, ne u pripovetci. Mnoge od ovih imenica mogu imati i završetak tki, pa je pravilno reći i bitki, ali nikako bitci. Izuzetak od ovog pravila je promjena imena gradac, koja glasi gradca gradcu, za razliku od grada u Austriji koji se zove Graz, a menja se graca gracu.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Željka Jovanović, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejičević i Jadranka Selec.
Osam je časova i 11 minuta, počeo je treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Do 9 časova govorimo o sportu, tačnije vaterpolu. Čućemo razgovor naše kolege Milana Bigovića i člana vaterpolo reprezentacije Srbije Andrije Prlainovića. Kakve su šanse da se mladi zaposli, kakva je uloga projekata, čiji je to cilj, saznaćemo od koleginice Marine Bajić. A čućemo umetnika, velikog putnika, moreplovca, Srboljuba Kojadinovića. On je autor izložbe pod nazivom Preko tri okeana do Srbije. Ta izložba bit će otvorena danas u Etnografskom muzeju u Beogradu. Govorimo i o jednoj izložbi koja će sutra biti otvorena u Šidu, a povod je 120 godina od rođenja slikara Save Šumanovića. Tačno je 8 sati i 16 minuta. Prema poslednjim merenjima, najviša temperatura je u Loznici 0 stepeni. Minus 2 Beograd, Valjevo. Minus 3 Kragujevac. Minus 4 Novi Sad, Palić. Minus 6 Crni Vrh. Minus 7 Zlatibor. Minus 8 Niš. Minus 9 Kopaonik. Minus 12 stepeni je u Negotinu, a najhladnije u Sjenici i dalje minus 22 stepena. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme sa kratkotrajnim slabim snegom, uglavnom u planinskim predelima, najviša temperatura do 3 stepena. Tokom dana bit će promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnim slabim snegom, uglavnom u planinskim predelima, duvaće slab i umeren severozapadni vetar. U Beogradu, na širem području grada, promenljivo oblačno vreme, uz mogućnost kratkotrajnog snega i slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura u prestonici oko 2 stepena. U narednih 7 dana u Srbiji će u većem delu perioda biti suvo i veoma hladno vreme. Samo se u noći između subote i nedelje i u nedelju tokom dana očekuje prolazno na oblačenje sa snegom. Do ponedeljka u jutarnjim satima umeren jak mraz. Najviša temperatura u većini mesta bit će oko 0 stepeni. Početkom naredne sedmice temperatura će biti u postepenom porastu. Krajem perioda se očekuje na oblačenje sa padavinama. Na početku trećeg sata govorimo o sportu, odnosno o vaterpolu. To je trenutno najaktuelnije kod nas što se tiče domaćeg sporta. Vaterpolisti iz Srbije plasirali su se u finale evropskog prvenstva. Oni su pobedili selekciju Grčke rezultatom 13-7. Utakmica je bila juče, a večeras u drugom polufinalu sastaju se Crna Gora i Mađarska. Finale je na programu, odnosno planira se, igra se u stvari, u subotu od 17.45. U subotu se igra i meč za treće mesto. On počinje nešto ranije u 16.15 u subotu, a mi sada slušamo jednog od članova naše vaterpolo reprezentacije, Andriju Prlainovića. Sa njim razgovara kolega Milan Bigović.
Za jutarnji program Radio Beograda posle pobede nad Grčkom govori Andrija Prlainović. Najpre čestitke. Ubedljiva pobeda. Da li ste očekivali da će biti baš ovako ubedljiva?
Pa sigurno. Dobro, sad nikad ne očekuješ da ćeš polufinale neko veliko takmičenja dobiti sa 6 razlike. To nije dobra priprema i ne pripremamo se tako. Uvijek se nadamo pobjedi. Tako da 6 razlike na kraju je plod sjajne igre od početka utakmice do sve do četvrte četine, kad je već pobjednik bio rešen. To je to što se tiče nekih očekivanja. Pred finale očekivat ćemo naravno samo da pobjedimo, ne koliko ćemo razlikom. A utakmica je tako se otvorila, mi smo odlično odigrali u odbrani drugoj i trećoj četvrtini, primili samo jedan gol i to je prevagnulo.
Zaista je odbrana bila besprekorna i to je nešto što i Savić stalno ističe, da iz odbrane krećemo u napad, da poentiramo i razlika se uvećava. To je nešto što nas krasi sve vreme. Grci nisu odoleli, to smo već konstatovali. A ko će u finale, da li Crnogorci, da li Mađari, da li oni imaju šansu protiv nas u subotu?
Imaju sigurno šansu. Ne smijemo da, daleko od toga da smijemo da pocijenimo nekog i da smatramo da smo već mi u nekoj prednosti pred to finale kogoda bude. Igramo dobro i večeras smo odigrali sjajno i protiv Hrvatske. Dakle, te dvije utakmice koje smo imali sa ovim jakim protivnicima, odigrali smo dobro. Prija nam igranje pred ovolikim brojem ljudi u ovoj atmosferi, koristimo maksimalno tu energiju da se motivišemo, to je to. A sad protivnik u finalu uvijek kogoda je ima svoje šanse. Vjerujem, kažem da su naše, ukoliko ponovimo ovo izdanje od večeras, možda se još nekim dodacima, vjerujem da su naše šanse veće u odnosu od protivnika u finalu.
Još mi recite, pomenuli ste publiku. Zaista je navijanje bilo na najvišem nivou protiv Grčke.
Jes, pa svako, rekao bi da kako odmiče turnir, što je normalno da su ovako ljudi koji dolaze da nas gledaju sve više i više, sve su glasniji i glasniji, što je normalno i lepo i naravno da to nama svima znači. I pred utakmicu i dobro, kad već počne utakmica, mi smo toliko skoncentrisani na igru da se malo pažnje obraća zaista na ono što se dešava na tribinama.
Puno sreće u subotu, odmorite se.
Hvala.
Andrija Prlinović.
Sada je 8.26, ovo je prvi program Radio Beograda. Jedna zanimljiva vest ovih dana stigla je iz Beča. O čemu se naime radi? Službeni pas austrijske policije uspeo je da bez pomuke pronađe ušteđevinu jednog bračnog para, penzionera u Beču, koji je mislio da je opljačkan. a to je pronašao zatvoreno u kuhinji. Saopštila je austrijska policija, muž i žena su danima tražili novac, nekoliko hiljada evra koje su štedili tokom godina, preturili su ceo stan bez uspeha, ubeđeni da im ga je neko ukrao, pozvali su policiju. Policija je u njihov stan došla sa Evitom, ženkom rase Malinoa, koja je za svega nekoliko minuta pronašla novac sakriven u kutiji u jednom od kuhinskih elemenata, izjavio je portparol bečke policije. Eto jedna zanimljiva vest i prilika da se setimo i one stare izreke: ko je čovjeku najbolji prijatelj, najiskreniji prijatelj u životinskom svetu. Evo i jedne servisne informacije: isplata dodataka za pomoć i negu drugog lica za decembar 2015. godine počeće danas, a to je saopštilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U nastavku govorimo i o šansama za posao kod mladih, kada ga traže, kako mogu da dođu do njega i kako mogu da se priključe na neke projekte, pa se onda zaposle ili nešto nauče. Iako se mladi u Srbiji teško zapošljavaju, u Ministarstvu omladine i sporta kažu da stopa nezaposlenosti među tom populacijom pada i da je prošle godine za 3% bila manja nego 2014. Kako bi mladima pomogao da se zaposle ili pokrenu svoj biznis, Niški omladinski centar je u saradnji sa Asocijacijom menadžera Srbije pokrenuo projekat Istraži posao. Najbolji srednjoškolci prošli su obuke, a nekima je ponuđena i stručna praksa. Predlažemo da čujemo šta nam je pripremila koleginica Marina Bajić o ovoj temi.
Mladi koji hoće da rade mogu, taman započeli i sopstveni biznis. Šta im je potrebno i kako da učine prvi korak, učili su 6 meseci u Mokrogorskoj školi menadžmenta i Srpskoj asocijaciji menadžera, kaže organizator projekta Marko Đorđević.
To je velika prednost zato što su oni sad kroz srednju školu prošli sve te faze gde se kasnije jedan preduzetnik susreće sa tim i njima je sad mnogo lakše jer su prošli i taj proces proizvodnje i dizajna i pakovanja, marketinga, nastupa na sajmovima, pregovaranje sa klijentima, ništa im nije strano. I oni sad maltene u svojih 18-19 godina su pripremljeni preduzetnici za ono što ih čeka u realnom sektoru.
Maša Đorđević, maturant ekonomske škole u Nišu, prošla je obuku i želela bi da jednog dana otvori prodavnicu organskih čajeva i začina.
Prvo želim da završim fakultet, a nakon toga bih voljela da pokrenem svoj biznis, upravo ovu ideju koju ću i danas da prezentujem. S obzirom na to da sam trenutno fokusirana na studije, ne bih imala vremena da sada trenutno da pokrenem, ali mi je dosta pomoglo i naučila sam apsolutno svaki aspekt budućeg poslovanja smo pokrili, tako da smatram da mi je dosta toga pružilo i da ću stvarno to na neki uspešan način moći da realizujem.
Onima koji su u obuci bili najbolji, ponuđena je stručna praksa u Nišu i Leskovcu. To jeste dobar početak, ali da bi imala što više mladih preduzetnika, država mora da im obezbedi povoljniju poslovnu klimu, smatra Miloš Đuričin iz Asocijacije menadžera Srbije.
Da znaju da postoje primjeri koji su uspeli, da znaju kako su ti ljudi uspeli, da neće biti opterećeni prvi godina u celom tom nekom državnom aparatu koji sad postoji, da će izbjeći sva ta opterećenja.
Potrebno je i obrazovanje, napominje Nikola Petković iz Niškog omladinskog centra. On tvrdi da je na prvom mestu neophodno da se obrazovanje prilagodi potrebama tržišta.
Druga stvar je razvoj ideja stručne prakse. To se pokazalo kao važna stvar na tom putu kad neko treba da otvori kompaniju. Podatak u tome da, na primjer, 1 ili 2% stručnih praksi se realizuje samo na jugu Srbije u odnosu na neke malo bolje brojke u Beogradu ili na severu Srbije.
Stvari ipak idu na bolje. Pomoćnik ministra omladine i sporta Snežana Klašnja tvrdi da je u 2015. godini stopa nezaposlenosti smanjena za 3%.
Ono što ohrabruje jeste da smo u saradnji sa međunarodnim partnerima trenutno u fazi da imamo 3 programa trogodišnje koje su odnosno na povećanje zapošljivosti. Saradnici su dakle vlada Savezne Republike Nemačke, Švajcarska konfederacija i imamo petogodišnji projekat koji je u izradi, a finansirat će ga Ujedinjene nacije, također se odnosi na preduzetništvo i odnosi za zapošljivost mladih ljudi.
Zahvaljujući programima zapošljavanja, u prošloj godini zaposlilo se 389 mladih. 50 je pokrenulo sopstveni biznis, otvoreno i 57 učeničkih kompanija.
I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you're all unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you. We live in our lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you're all unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mondo di Piazzolla. Pier Carlo Sacco, violina. Dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačeva zadužbina. Subota, 23. januar, u 20:00. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija. Povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Gost jutra.
Izložba Preko tri okeana do Srbije biće otvorena u Etnografskom muzeju u Beogradu. Njen autor je umetnik i moreplovac Srboljub Kojadinović. Biće prikazana dela inspirisana običajima naroda sa kojima se autor susretao tokom svoje duge plovidbe oko sveta od 1976. do 2007. godine, ali i ona dela čija tematika povezana sa srpskom kulturom ili sa brigama celog sveta, kao što je recimo zagrevanje zemlje. Otvaranje izložbe je povod za razgovor sa autorom Srboljubom Kojadinovićem u našem jutarnjem programu.
Gospodine Kojadinoviću, govorimo o jednoj vašoj izložbi koja se otvara danas u Etnografskom muzeju. Slušamo jednu muziku. Izložba se zove Preko tri okeana do Srbije. Evo, pošto slušamo ovu muziku, šta slušamo sada?
Slušamo uspomenu na našu plovidbu koja je trajala 30 godina i to baš onaj možda najlepši deo plovidbe, pošto nam se na Tahitiju rodila kćer Mila, koja ima i tahićansko ime Moana. A Moana znači nešto nepregledno, duboko, plavo, to jest okean.
I vi ste od 76. godine do 2007. porodično putovali po svetu svojim jedrenjakom.
Da, to je jedrenjak koji smo sami izgradili. Mi smo plovili, ali sa izvesnim zaustavljanjima. Recimo, kad je bilo bombardovanje ovde 99. godine, onda sam ja sve ostavio na ostrovu Reunion i došao ovde da budem 3 meseca sa svojim narodom.
I o čemu govori ova izložba?
Ta izložba govori o identitetu. Mislim da mi Srbi sada trošimo vreme na nekako nepotrebne stvari i energiju, da moramo više da se pozabavimo onim što je najvažnije, što traje. Jer Rimljani su rekli vita brevis ars longa, drugim rečima život je kratak, a umetnost i mitovi dugi. I mi moramo da sačuvamo naše mitove i da se bavimo onim što je suštinski. A suštinski i najvažnije sada u ovoj zemlji je da popravimo demografiju, jer mi smo u punom zahvatu bele kuge i nas neće uskoro biti ako ovako nastavimo. Ja se uvek setim ostrova Mauricius, gde su starosedevici bili belci, što je iznenađujuće, jer to je ostrovo bilo nenastanjeno. Ali kasnije, kada je prestalo ropstvo i nije više bilo crnaca da obrađuju plantaže belačke, oni su doveli Induse. Ti Indusi su došli prvo jedino kao muškarci, a posle su došli i porodice. I sada je to ostrovo Mauricius, rekao bih, 95% indusko, belaca je ostalo 7-8 hiljada. Zar ne vidite tu sličnost sa ovom migracijonom krizom koja je započela u Evropi? Mi moramo da vodimo računa o takvim stvarima i jedan moj prijatelj sa Mauricijusa, belac, jedan koji je opstao, koji nije otišao ili izumro, je rekao ovako: zapamti, postoji samo 3 stvari koje su važne u istoriji. Prva je brojnost, druga je brojnost i treća je brojnost. I to je ono što je najvažnije, o čemu Srbija mora da vodi računa ako ima odgovorne političare. A ja baš ne vidim nešto naročito da se o tome nešto mnogo vodi računa.
I šta će posetioci moći da vide na ovoj izložbi? Tu su neke vaše slike, tu su i neki artefakti koje ste doneli sa tih putovanja.
Pa oni će tu moći da vide mitove, naslikane i na moj način viđene na mojim slikama. Mislim da svi narodi imaju te mitove, taj deo istorije koji ne mora da bude istorijski tačan, ali je to lepak za jedinstvo naroda. Tako da tu mogu da vide mitove onih naroda koje smo dotakli tokom plovidbe, ali i naše srpske. Jer ono što smo mi najviše cenili tokom te plovidbe, to je ta raznovrsnost koja postoji na ovoj planeti. To je najveće bogatstvo planete, ta raznovrsnost. Mislim da je ta globalizacija koja uništava identitet jedna vrlo velika glupost i, rekao bih, zločin. identitet mora da bude sačuvan, a tu je naravno i naš srpski identitet. Taj identitet se čuva preko tih mitova. Mi možemo da ih kritikujemo, da znamo šta je tu tačno, šta je netačno, da li je Branković bio izdajnik ili nije, ali suštinski je važno da nam taj mit ostane u sećanju i da u školama ne bude zaboravljen. Tako da je ovo izložba gde možemo da vidimo recimo Tanas Karajića koji je poginuo braneći topove na Ljubiću, a možemo da vidimo i onaj istorijski istinit, a i važan mit o prelasku kralja Petra preko Albanije koga vuku četiri vola. Mogu da se vide i polinežanske knjeginje koje su zaštićene od njihovih božanstava. Mogu da se vide razni artefakti koje smo doneli tokom plovidbe. Naravno, jedan, rekao bih, ograničen broj, pošto je naš jedrenjak imao dužinu od svega 12 metara, ali tu možete da vidite maske, možete da vidite tape. Tape su tkanine koje su pre dolaska Belaca i sada, iz turističkih razloga, Polinežani i Melanežani pravili od kore tropskog duda.
Želim da vas pitam nešto što se odnosilo na samo putovanje jedrenjakom. Da li je na moru, na okeanu, nekad bilo i nekih, da kažemo ovako, dramatičnih situacija? Da li, kako ste se tada snalazili? Da li pamtite nešto što možete da nam ispričate kao zanimljivo?
Pa naravno da pamtim, mislim, bilo je to i svega i svačega. Mi smo napisali tri knjige od onoga što bih ja ovako zapamtio kao najdramatičnije u svemu tome je bilo nasukavanje na ostrovu Upolu u arhipelagu Samoa, gde nam je na sreću celo jedno selo pomoglo da se osućamo i posle su slavili, mislim, taj događaj, bili smo pozvani na slavlje, a onda na jugu Sardinije da smo slavili rođena našeg čeri Mile, je dunulo ono što se zove na sredoživljenju nevera, znači, mislim, iznenadan vetar koji se ne očekuje, nešto naročito, koji je naš brod oduvao na pučinu. Sve onako sa sidrima koje su visile sa bramca i mi smo ostali odjednom bez jedrenjaka. I na sreću se on provukao između nekih ostreva i školja i grebena i nije se nasukao i razbio i on je plutao nekoliko sati na debelom moru dok mi nismo uz pomoć nekih ribara uspeli da ga spasimo. Isto tako je dramatično bilo na početku plovidbe u Francuskoj Gijani gde nas je Tanas Cunamija bacio na lukobran i razbio deo krme, pa smo onda nekako uspali dok se ne napuni vodom da ga nasučemo na reci koja se uliva u tom delu Gijane pored tog grada i gde je amplituda između oseke i plime tako velika da je po 5-6 sati mogao da ostane na suvom da se popravi ta pukotina koja se pojavila prilikom bacanja na taj kamen lukobrana.
To su neki od događaja da se nam pripričali sada, bilo ih je naravno verovatno još dosta. Ono što još želim da vas pitam, to je do kada traje ova izložba u Etnografskom muzeju?
Ona traje do 30, mislim 30 uveče je 17 časa, 18 mislim, poslednji dan te izložbe.
Hvala vam što ste govorili za naš jutarnji program.
Hvala i vama, doviđenja.
Naš sagovornik bio je Srboljub Kojadinović, autor izložbe Preko tri okeana do Srbije, koja se otvara danas u Etnografskom muzeju u Beogradu.
Joy, falling in love, Kimberly.
8:49, ovo je Radio Beograd, prvi program. Arhiv Jugoslavije obeležit će danas svoj dan predstavljanjem izdanja objavljenih tokom 2015. godine, a edicije u okviru kojih izlaze izdanja, dve su edicije. Prva je pokrenuta 2005. pod nazivom Izvori za istoriju međunarodnih odnosa od 1930. do 1940. godine. Druga edicija pokrenuta je 2014. pod nazivom Dokumenta o spoljnoj politici Jugoslavije. A povodom obeležavanja 120. godišnjice rođenja slikara Save Šumanovića u galeriji koja nosi naziv ovog našeg velikog slikara i koja se nalazi u Šidu, sutra će biti otvorena, odnosno bit će obeležen ova godišnjica. Šta će moći da vide posetioci na postavci koja se sada nalazi u jednom novom prostoru i kako će zapravo biti obeležen taj dan, opširnije o tom događaju čućemo od direktorke te galerije Vesne Burojević. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro, želim svima.
Kako ćete sutra u petak u galeriji slika Sava Šumanović u Šidu obeležiti 120 godina od rođenja ovog našeg velikog slikara?
Ove godine počinjemo obeležavanje 120. godišnjice od rođenja baš taj dan i planirali smo da otvorimo novu stalnu postavku i da dodelimo zahvalnice našim prijateljima i saradnicima koji su nam u proteklom vremenskom periodu pomagali.
Šta je novo u novoj postavci slika kod vas?
Pa pošto se mi za ovu 120. godišnjicu pripremamo već godinu dana, uspeli smo malo da preuradimo prostor jer je problem kao i svim muzejima i galerijama nedostatak prostora, tako da smo nekim sitnim intervencijama u prostoru uspeli da povećamo izložbeni prostor, tako da je sada više dela izloženo. Izloženo je 116 slika, to je stvarno jako lep utisak. I uspeli smo da omogućimo malo savremeniji ili jedan drugi pristup prezentaciji našeg umetničkog fonda. Do sada smo držali se ne baš kruto, ali držali smo se uglavnom jednog hronološkog pristupa izlaganju našeg umetničkog fonda koji je 90% odnosi se na posljednju deceniju stvaralaštva Save Šumanovića. A pošto se radi o 417 slika i puno priča vezanih za te slike, pošto smo mi u Šidu u stvari svedoci nastanka tih slika, mi raspolažemo divnim informacijama, imamo zabeležena sećanja na umetnika i omogućili smo da pružimo jednu interesantnu priču svim posetiocima galerije i uspeli smo da uvođenjem nekih pregrada u galerijski prostor da odvojimo pojedine segmente i da na taj način u stvari ispričamo neke nove priče koje do sada posjetioci nisu možda mogli da čuju ili da obrate pažnju na njih kada smo ih pričali. Centralni prostor smo posvetili skicama i slikama jer mi u galeriji imamo 33 skice i slike uparane i to je stvarno jedna privilegija i velika mogućnost za proširenje saznanja o majstorstvu Save Šumanovića, o tome kako je on bio izvrstan crtač i kako je slika, kada je završio skicu, bila je gotova i slika. To se sada evo može vidjeti u stalnoj postavci. Recimo, slika Iločki drum je izložena, to je jedna od poznatijih slika, zato baš nju ističem. Slika Iločki drum i pored nje skice za sliku Iločki drum, tako da posetioci mogu da dožive i da na neki način osete nastanak slike.
I da se podsjetimo malo nekih detalja iz biografije Save Šumanovića, on je rođen u Vinkovcima, tako školovao se u Zagrebu, boravio u Parizu, pa stvarao je i u Šidu.
Pa da, sad ovako mi bi rekli u Šidu da potiče iz uglednih građanskih šidskih porodica. Majka i otac su Šiđani, to je jako bitno, oni se nisu slučajno vratili u Šid. Njegov otac je bio šumarski inženjer upravnik šumarije Srijema i radio u Vinkovcima i porodica je tamo živjela jedan veoma kratak period. Saša Šumanović se rodio u Vinkovcima i kada je imao 4 godine, oni su se vratili u Šid. Otac se penzionisao, vratili su se kući u Šid da vode porodično imanje. U Šidu postoji spomen kuće Save Šumanovića, kuća u kojoj je proveo rano mladost i posljednje godine života, posljednjih 12 godina života proveo u Šidu i tu naslikao 600 slika. I kuća porodice Šumanovića koja je smešana galerija, to je porodična kuća u kojoj se nalazi galerija. To je jako bitan podatak jer je Persida Šumanović poklonila gradu 417 slika baš uz napomenu, isključivo u stvari, da galerija bude otvorena u kući koja je porodica Šumanović kuća. Tako da svi koji žele da se upoznaju sa stvaralaštvom Save Šumanovića, mi ih pozivamo da dođu u Šid i time će eto ispuniti želju Perside Šumanović i Save Šumanovića i doći da dožive slike na pravi način.
Vesna, mnogo vam hvala što ste govorili za naš jutarnji program.
Hvala vama.
Naš sagovornik bila je Vesna Burojević, direktor galerije slika Save Šumanovića u Šidu. Oni sutra počinju sa obeležavanjem 120. godišnjice od rođenja ovog našeg velikog slikara.
Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 and wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 But the band plays on now. We're crying, crying. So let the velvet roll down. Down. No heroes, villains, one to blame. While we'll zero this, build the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly. But the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show.
Osam je časova i 58 minuta. Slušali ste jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ovog jutra od 6 do 9 sa vama su bili i budili vas ton majstor Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić i ja sam Čedomir Savković. Ostanite uz Radio Beograd 1. Do slušanja i prijatno.